Mafia. Family Mafia.
Da vidimo, koren, stablo, list, cvet i plod. Završava se plodom.
E nije, razmisli malo, šta je to na kraju drveta? Na kraju drveta je ptičica.
Balerine, otkud muzika u stvari, jer to je ključni moment. Njegova majka je bila muzički nadarena i vrlo je lepo pevala i od malena je da ga, naravno imao je i ono i obuke iz muzike i iz instrumenta, i on i njegova dva brata i dve sestre, znači njegovi roditelji su imali petoro dece, od malena je on išao u operu.
Ovaj glas kustoskinje Dragane Kovačić iz Narodnog muzeja. Do nedavno smo imali muzeju u Srpskoj akademiji nauke i umetnosti izložbu o Edgaru Degasu, a danas imamo njegovu porodičnu priču pred krajem emisije, pošto je na današnji dan umro pre 100 godina. Veliki slikar i važan datum i mi ga pokrivamo. Interesantna je njegova porodična priča, a imamo još jedan, da tako kažem, umetnički početak.
Tradicija, pa ne znam šta je to, ali naučit ću u vrtiću. Najvažnije je za porodicu da budemo srećni, svi zajedno u porodici.
I da se volimo.
Da, tako je mama.
Tako je mama, kad mama kaže da je tako. Imam izuzetnu gošću i mislim da je izuzetna tema. Profesorka doktorka Smilja Marjanović-Dušanić sa katedre za istoriju Filozofskog fakulteta u Beogradu i neko ko se bavi barem u knjigama i privatnim životom u Srbiji. Dobar dan, profesorka, dobrodošli. Ja sam dala najavu na naš internet. Ovih dana se mnogo govori o mnogim predstavama ovogodišnjeg 51. Bitefa koji teče pod sloganom Epic Trip. Znači, pre svega balkanska mitologija je nekakav okvir za promišljanje, a mi kao jedna porodična emisija smo na marginama Bitefa i bavit ćemo se u tom velikom epskom privatnim. Šta je privatno, šta je privatni život u tim okvirima?
Pa prvo da kažem da je reč o jednoj kategoriji koju bi bilo najbolje posmatrati, mislim jedino ispravno posmatrati kao istorijsku kategoriju. Dakle, privatno kao pojam pripada kraju 18. 19. veka kada se deli društvena sfera na javno i privatno, na te binarne suprotnosti. Sve do tada vi nemate tako teorijski jasno izdiferencirane, niti imate toliko svest o društvu šta je to privatni život. Mi možemo da posmatramo život građanina polisa, gde je taj javni politički život u stvari odraz njegovog bića. Možemo da posmatramo život ljudi u srednjem veku, u zavisnosti od toga, razume se,
kojoj klasi pripada.
Kojoj klasi pripada, u tom smislu je to i jedna istorijska i društvena kategorija. Odnos prema emocijama se menja, odnos prema porodici, prema detetu, pojam porodice. I naravno, i kad govorimo o istorijskoj kategoriji, moramo da vodimo računa da recimo 19. vek u Srbiji nije isti kao 19. vek u Engleskoj. Jeli, to su različite tradicije i pravne i svake druge, jeli, državne.
Naše vladajuće uopšte u srednjem veku, naše vladajuće klase idu napored u tom periodu.
To da, ja govorim evropske. Posle u 19. veku kako se te stvari menjaju, ali da, reč je o jednom zakonodavstvu koje je uglavnom prilagođeno vizantijsko zakonodavstvo, ali koje ima i svoje fenomene koji regulišu odnose u datoj sredini.
U odnosu na porodicu, ajde da se bavimo tim epskim u smislu epske pesme, epa, imat ćemo i jednu zanimljivo uključenje nešto kasnije, što nije epa, ali jeste narodna epska poezija. Dakle, gde je porodica u svemu tome? Kad kažemo epika jednog naroda, gde je tu porodica, gde je njeno mesto u svemu tome?
Pa, u zavisnosti, opet kažem, od vremena. Ako govorimo o srednjem veku, onda svakako imamo na umu prepoznavanje dva okvira. Jedno je taj, da kažem, krvno-srodnički okvir, to su rod i bratstvo, a drugo je teritorijalni okvir. Znači, selo, župa, pa sve do države. Dakle, u zavisnosti od okvira, a onda imamo i vertikalnu tu, ili klasnu podeljenost, zavisi o kom sloju stanovništva govorimo. Odmah da kažem da je i u srednjem veku porodica nosilac onoga što bismo mi nazvali uslovno privatnosti, ali ona je pod strogim društvenim nadzorom. Kad kažem da različite vrste, prvo da kažem da postoji kolektivna odgovornost sela, župe za razne stvari. Drugo, brak i porodica su društveno uslovljeni. Oni su, imaju jasne socijalne okvire.
Znači, nema žene da udedbe u drugim, samo sa određenim,
pa,
u tom smislu.
Vrlo, da, vrlo retko. S druge strane, brak je u Srba, ajde da govorimo o našoj istoriji, jel, pošto postoje velike razlike. Uglavnom, pripada sferi, njegovo regulisanje pripada sferi narodno-običajnog prava. Sve do reforme Svetog Save, koja počinje sa 1219. godinom. Vama imate posle toga, razume se, to je deo crkvenog prava. Govorimo o braku, znači on je u potpunosti regulisan. Recimo, jedan od najvažnijih dokumenata u tom trenutku koji odražava Savinu reformu je Bžička povelja. Ona je ispisana na ulaznim zidovima, ulazne kule, reći o tri povelje, ali
sjedna... Žiče je inače jako važno mesto, yes. Da nema
i tu imate, razume se, regulisano, u stvari zapisano, bračno zakonodavstvo. Tako da je crkveni brak, kad kažem brak, mislim da je crkveni brak smatran od tada, od te velike reforme, preduslovom za život hrišćanske porodice. I to je taj okvir o kome govorimo, znači koji se sastoji od blagoslova i venčanja, blagoslova episkopa i venčanja.
Pratit ćemo se na to, ali da se bavimo, to se govori, ako se govori o ljubavi muškarca i žene, prvi put u našem srednjem veku jedan vladar i pesnik je pisao o konkretnoj ljubavi prema bratu, ljubavi mladih i ljubavi prema prirodi. Naravno, reč je o despotu Stefanu Lazareviću. Ovo je samo insert iz njegovog dela Slovo ljubve, ali samo insert.
Leto i proleće Gospod sazna, kao što i pevac reče, i njima i krasote mnoge. Pticama brzo i veselja puno preletanje, i gorama vrhove, i lugovima prostranstva, i poljima širine, i vazduha tananog divnim nekim glasovima oglašenje, a i zemaljske daronose od mirisavih cvetova i travonose, no i same ljudske prirode obnovljenje i razigranje dolično ko da iskaže. Ali sve ovo i ina čudo dela Božija, što ni oštrovidi um sagledati ne može, ljubav prevazilazi i nije čudo jer Bog se zove ljubav, kao što reče Jovan Gromov. Nikakva laž u ljubavi nema mesta, jer Kain ljubavi tuđi reče Abelju, izađimo u polje. Oštro nekako i bisprotečno ljubav je delo, vrlinu svaku prevazići može.
Da, evo, delić dela jednog Nemanjića, ovih dana se i uvek se naravno o Nemanjićima mnogo govori, ali mi govorimo ovde pre svega o epskom i o privatnom. Jesu ta dva pojma poveziva?
Pa kad kažete epsko, mislite li na jedno društvo kakvo je opevano u kasnijoj epici? Ta epika nastaje značajno kasnije. Teško mi je da sada, to je velika tema u kojoj meri ona odražava stvarnost vremena u kome je nastala, odnose koji su preživeli, jel je, u kojoj meri govori o kojoj meri se može tumačiti kao izvor za istoriju srednjeg veka. Tako vam je i sa drugim velikim, to su vrlo poznate stvari, recimo sa Ilijadom i Odisejom, govorimo o vremenu u kojem je ona, su ovi epovi zapisani, i u kojoj meri vi vidite da delovi ovih epova odražavaju upravo to vreme kada su epovi zapisani, a ne ono o kome se govori, vreme Trojanskog rata. Dakle, isto je to sa velikim epovima poput epa o Rolandu, koji nastaje na tim putevima za Kompostelu tokom 11. i 12. veka, u jednom potpuno predkrstaškom vremenu, predkrstaške ratove, a opisuje jedan događaj koji je uzet iz vremena Karla Velikog. Razume se, nešto od toga postoji, živo je u pesmi, ali ona odražava suštini društvene odnose jednog drugog vremena. Tako to epsko,
dobre,
kad govorimo, odgovara drugoj stvarnosti.
Dobro, ajde idemo na epiku i liriku. Oćemo, je li to možda koliko je u epici, u našoj srpskoj epskoj pesmi, u lirskoj pesmi, ima privatnog, narod je morao kroz nešto da kaže, da se iskaže, da stavi svoje mišljenje.
Sume se, govori i o odnosima u društvu, govori i o emocijama i onome kako se doživljava emotivnost u odnosu na decu, u odnosu na državu, u odnosu na vladara, u odnosu na otačastvo, jeli, kako su govorili u srednjem veku. Ja ću navesti recimo jedan primer kako je Svetom Savi ohridski arhijepiskop Dimitrije Homatin zamerio da je zarobljen ljubavlju prema otačastvu prekršio u onom času kada mu on u stvari hirotoniju i samostalnost srpske crkve zamera. Dakle, na razne načine, i to je lepa jedna u srednjem veku, u izvorima srednjovekovnim imate jedan izraz koji se često ponavlja i vidimo da znači za njih nešto, to je taj izraz bol za otačastvo. Dakle, to je ljubav prema otačbini kao bol prema otačbini, koja se naročito prepisivala Svetom Savi, da je on napustio u stvari onaj život koji je izabrao i koji je više želeo, život u monaštvu i molitvama, da bi sebe žrtvovao zbog otačasti.
Nisam rekla na početku, a već smo odmakli, dnevni život u srednjevekovnoj Srbiji. Profesorka doktorka Smilja Marjanović-Dušanić, Marko Popović i Danica Popović su autori ove izuzetne knjige koju je objavio Clio, koju listamo danas i koju ćemo pokloniti, na engleskom je knjiga, koju ćemo pokloniti slušaocu koji nam se javi. Jedna dragocena knjiga, puna zanimljivih, čak i ne morate da budete stručnjak da biste se našli oči u oči sa ovom knjigom, jel?
Samo da kažem, ta knjiga je rezultat 15 godina projekata koji su se u izdavačkom preduzeću Clio organizovani, i počela je kao jedan kolektivni rad većeg broja stručnjaka na temi privatni život u Srba. A taj projekat privatni život u Srba je proizašao iz prevoda 5 tomova čuvene istorije privatnog života koji su francuski naučnici veliki Filip Ariès i Georges Duby uredili sa jednom plejadom najvećih istoričara i zaista od antike do
našeg vremena. I kako izgleda, možemo da uporedimo, u čemu smo mi isti, u čemu drugačiji?
Pa oni govore o, mislim, knjiga je na francuskom, ta petotomna i prevedena je na srpski, ali govori o celom, pa naravno postoje ogromne razlike. Prvo, nemate antički taj period, onda, jeli, u srednjem veku možda i najviše ima ima sličnosti, ali...
Ali govorimo o porodici, tako je predela.
Pa naravno, o tome govorim. Imate osmansko doba u kome hrišćansko stanovništvo živi po posebnim pravilima, jeli, prema tome to su sasvim drugi okviri života. Međutim, da se vratim na jedno regulisano i pravno regulisano vreme, znači Srbija posle 1219. kad imate te zakonike gde vi možete da posmatrate dakle u izvorima, i u poveljama toga dosta ima u zakonicima, imate, razume se, nešto i u književnosti, ali manje, i imate arheologiju, imate freske, imate, jeli, različite tragove.
No, kako na nekom, na jednom detalju, prosto mi to rekli, prema što ćemo ući u emisiju, kako na grobovima koje su opljačkani na skeletima može da se saznam
kog... kod devastiranih grobova gde nemate ništa. Prvo, kosti su drugačije zato što su to kosti neuhranjenih ljudi često. Zubi su drugačiji jer su oni isterisani. Pošto sirotinja jede jedan, da kažem, neku vrstu hleba koja je sastavljena od žitarica koje su tako obrađene da testerišu zube. Drugo, ono što mi znamo o životu, privatnom životu u srednjem veku, mi najviše znamo o životu elite, pismene, obrazovane elite,
vladarske,
imate ih na freskama, imate zadužbine, imate hagiografije, imate narativne izvore koji svedoče o njihovom životu. Drugo, sve te predstave, ne znam, svadba u Kani, tajna večera, pa to su predstave koje sadrže, recimo, predstave hrane koji su oni jeli, oblike sudova koji su oni koristili, vladarski kostim, vlastovski kostim, izgled dvora, izgled doma, mi to...
Dobro, ali na tim freskama možemo da vidimo i po nekog običnog čovjeka, jel?
Tako da ne, to su vrlo... Pa vidit ćete ovde u knjizi, mi smo izdvajali kad god smo mogli upravo različite scene gde se vide, isto tako mislim da je to interesantno da se vide kakva je emotivnost srednjovekovna.
Ajde se vratimo na emotivnost, pošto je pred nama pesma, one su uvek emotivne, pa ćemo se vratiti. Reklame malo manje emotivne, ali šta ćemo, moramo. 3225299 pozivni za Beograd 011, znači dnevni život u srednjovekovnoj Srbiji. Vaša i moja gošća, profesorka doktorka Smirlja Marijanović Dušanić, istoričarka.
Pam param 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 param.
Priča o pesmi.
U predsoblju, na zidu, u kući, u residi, stoji poster koji drže dva eksera i špenadla.
In a hall, on a wall, in a house, in Reseda, there's a poster held up by two nails and a pin. It's my daddy, the actor, about to die with his boots on. He's the man standing up there beside Errol Flynn.
Nema kuće u kojoj bar nekada, negde, na nekom zidu nije osvanuo neki poster. Ko je na njemu, zavisi od onoga ko je poster okačio. Nekad je to neki muzičar, nekada slikar, nekada glumac, a nekada baš Errol Flynn. To je moj tata, glumac. Stoji baš tu, pored Errola Flynna. Amanda Broom nije okačila poster zbog čoveka koji je postao poznat igrajući ulogu Robina Hooda. Ne, na tom posteru je bio neko važniji. Njen otac, David Bruce. On je treće ili četvrto ime na svakoj odjevnoj špici. Nije to ništa, uvek bi rekao sa osmehom, ali stegao bi mi ruku kad god bi se pojavilo njegovo ime. Samo četiri ili pet imena posle imena Errola Flynna. I danas, kada je Amanda uveliko ostavila iza sebe 62. rođendan, koliko je i Bruce doživeo, nije joj strano da po sopstvenom priznanju ponekad stane ispred postera, pusti neku suzu da se iskrade i uključi stari video da pogleda još jednom film Santa Fe Trail. Sad sedim sama u kući, u residi, gledam noćni program dok se mesečina probija i tu, na ekranu, evo moga tate. Tužno i smešno. Sad sam starija od njega.
Now I'm sitting alone in a house in Reseda, watching the late show while the moonlight shines in. And upon the screen, well, here comes my daddy. It's a sad, funny feeling. Now I'm older than him. So, you daddies and daughters, you sons and you mothers, remember, life's over before it begins. So love one another and stand close together, as close as my dad did to old
Eko. Muzička produkcija Radio Televizije Srbije organizuje audiciju za prijem novih članova u dečje horove. Hor Kolibri prima mališane između 4 i 7 godina, a dečji hor RTS-a od 10 do 12 godina. Da biste se prijavili, potrebno je popuniti formular koji se nalazi na sajtu www.rts.rs. Prijavi se do 27. septembra. Srećno!
Ako ste ubrzali način na koji pripremate poslastice, možda je vreme da ubrzate i neke bitnije stvari. Spremite se za najveću optičku mrežu Srbije. U vaš dom donosimo mnogo brži internet i još veći kvalitet komunikacija i televizije. Mi ulažemo u vašu budućnost. Internet revolucija je tu. Priključite se. MTS, tvoj svet.
Dobre pesme, muzički nadprosek Ljuba Rušo i Zora Ramosek.
Još nam samo ale fale, nema leba za budale.
Novi dečji kompakt disk u izdanju BGP RTS-a. U prodaji.
48. međunarodni susret Dece Evrope. Radost Evrope. Od 2. do 5. oktobra u Beogradu.
Eko. Vi ste na talasima Radio Beograda 1 u emisiji Familijologije. Naravno, bavimo se porodicom i porodičnim životom. I okvir za današnju priču o epskom, o privatnom, u, recimo u srednjem veku ili u tradicionalnom, je u stvari ovogodišnji 51. bitev koji teče upravo pod sloganom Epic Trip. Mi se bavimo istorijom privatnog života, pre svega zahvaljujući knjigom izdavačke kuće Clio, vaša i moja gošća je gospođa profesor dr. Smilja Marjanović-Dušanić, istoričarka. Imamo još jednu mladu, verovatno buduću naučnicu, ako se već takvom ne osjeća, jer je u Petnici radila, u istraživačkoj stanici Petnica, radila jedno veoma interesantno istraživanje i otkrila jednu užasnu istinu. Milica Pešić je gimnazijalka iz Ljubovije. Milice, zdravo, dobrodošla.
Dobar dan.
Kako je ta strašna istina koja si ti otkrila o nama u onome što je Vuk prikupio?
Pa ja sam skupljala poslovice o ženama i njih sam podelila sad na osnovu osobina koje su se javljale i te osobine su jako negativne. Počeo od toga da je žena brbljiva, glupa, nepouzdana, da do toga čak da je zla. Tako da...
Jesi to radila samo inicijativno ili ti je neko zadao temu?
Ja sam birala temu.
Kako si ti, kako si se menjala tokom suočavanja sa istinom o ženi u našoj narodnoj poslovici? Jesi, kako je to utisalo na tebe kao mladu devojku koja živi u jednom savremenom vremenu?
Pa već na početku, mislim, moja hipoteza je bila da će ove osobine biti negativne, tako da sam na početku već bila spremna da se suočim sa tom strašnom istinom, ali opet vremenom kako sam sve više i više saznavala i radila na tome, bilo je jako neprijatno iskustvo.
Da, to si se bazirala si na onome što je objavljeno u kojim knjigama, ali tako?
Šta bi nam iskupio to i ja sam izabrala iz njegove zbirke.
Da. Srećno me žene umiru, nesrećno me kobile crkavaju. Jesi se bavila, imali strašnijih od toga?
Pa od tih poslovica koje sam ja izabrala, po mom mišljenju je ta najstrašnija bila.
Da, imao je ona dva puta je čovjek u svome veku veseo, vijeku veseo. Prvo kad se ženi, a drugo kad ženu ukopa. Mislim, možda je ovo još šta si, kako si obradila? Na koji način si ih obrađivala?
Pa analiza još uvijek u toku, nisam je dovela pri kraju, ali sam i svake te kategorije koje sam birala, uzimala po neku poslovicu i vršila analizu šta su oni želeli da kažu tom poslovicom. Ili neko moje mišljenje, ili gde se javlja ta poslovica, u kojim još delima ili kom periodu se može naći isti motiv u ženi.
Jel misliš da se to sasvim promenilo u ovo vreme?
Ne, naravno.
Odnos prema ženi, jel?
Pa prikrivenije je to malo, opet žena se dosta izborila tokom vremena, ali i dalje je to prisutno.
I si se bavila lingvističkom, sociološkom, psihološkom analizom, sa kog stanovišta si, ili svi,
pa,
svim
tim? Na neki način lingvističko-psihološka analiza. Mislim, ima jednog i drugog.
Da. Čime ćeš se ti baviti u životu dalje? Koji si razred gimnazije?
Evo, četvrta godina gimnazije i pa planirala sam da upišem psihologiju. To mi je za sad izbor.
Da. Pa, puno sreće, pretpostavljam ćeš doći u Beograd, pa eto, dobro došla si u program, obrazovni program za decu, mlade i porodicu. Da
Hvala.
Se zajedno borimo protiv stereotipa, važi?
Da.
Važi. Bila je ovo mlada naučnica Milica Pešić iz gimnazije iz Ljubovije, Sveti Sava, jel da? Gimnazije Sveti Sava iz Ljubovije, koja je pravila analizu položaja žene u onome što je prikupio kao poslovicu i kao neko narodno viđenje žene Vuk Stefanović Karadžić. Profesorka, pomenuli ste ovo je sigurno nešto gde čovjekove emocije ostanu onako danas.
Pa dobro, to je jedna, dve takve u nizu i nekih drugih i drugačijih, jel ne možemo samo to da uzmemo sada kao nekakav primjer jako negativno.
Pa neko lošije imao iskustvo pa stavio u poslovicu ta svoja loša.
Pa ne, nego imate prosto određene, da kažem, jedno jako patrijarhalno ili jako primitivno društvo, ali to isto društvo je iznedrilo i drugačije stvari, tako to biva.
Šta je tu emocija u takvom društvu, gde se, na čemu se vidi, gde se traži, kako se objašnjava?
Za koje društvo vam pitate? Za društvo Vuka Stefanovića Karadžića?
Ne, nego za srednjovekovno.
Za srednjovekovno. Pa vidite, pričali smo malo pre, dok je trajalo reklame o nečemu, pa sad ja razmišljam u stvari u kojoj meri je to socijalno i istorijski uslovljeno. Mi imamo tragove jedne elitne kulture i kad ja vama sada pokušavam da govorim o emocijama, moji izvori na osnovu kojih ja to mogu da ilustrujem i koji se vezuju pre svega za doživlje pobožnosti, su vrlo, vrlo zanimljivi, vrlo profilisani. Imate doživlje pobožnosti kao privatne pobožnosti, pogotovo u poznom srednjem veku. Mi pratimo ostatke kroz predmete, kroz takozvane amulete, zahvalnice, jeli? Imate taj razvoj od početka srednjeg veka taktilne pobožnosti, jeli? Znači oni dolaze kao i dan danas, na kraju krajeva dodir sa svetošću, daje iscelenja, izlečenja, zahval, često su te zahvalnosti u divnoj poeziji. Često su, znači, to je jedan intimni doživljaj religioznog sveta. Vi ga vidite ove kovečenog neki put i na freskama, ali ono što mi znamo kako se, recimo, ispoljava emotivnost. Mi imamo, recimo, kako vladar ispoljava emotivnost. Koliko je to jedno društvo u kome su boje jake. Što smo bliže detinjstvu istorije, to su boje jače. To je ta potreba čoveka, ako hoćete primitivna potreba, da ne obuzdava emocije. Evo, možemo da uzmemo primjer smrti. Mm-hmm. On je vrlo, da kažem, upotrebljiv, mm-hmm. ako mogu tako da kažem, ja. Za priču mm-hmm. o emocijama. Današnji čovek se trudi u jednom, da kažem, urbanizovanom životu, podele, rada i tako dalje, da smrt često prepusti profesionalnom staranju. Jel? I ako primećujete jedno društvo koje je načito inspirisano američkim idealima, zapadnim idealima, društvo se strašno trudi da prikrije sve ono što vodi do smrti. Vi imate niz, počevši od borbe legitimne da se produži ljudski život, da se produži kvalitet ljudskog života na svaki način, mladost. Ali vi imate jednu vrstu gotovo terora mladosti, u kojoj je, recimo,
više
krijete...
Više nego mladosti.
Da, vi, da, naravno, vi krijete na različite načine procese starenja. Ne mirite se sa njima, ne živite, da kažem, u skladu sa prirodom na neki način, nego na razne načine vi morate da predstavite da ste srećni, da ste dobro raspoloženi, da je sve idealno. Vi ne smete da budete u krizi, ne smete da budete ružni, stari, bolesni. Naravno, onda ima ovo jako pojednostavljeno, imate i niz pokreta koji se bore protiv takve jedne, ali to je jedno društvo koje smrt prepušta profesionalnom staranju, jel? Čak negde i prikriva bolest i tako dalje. Ili se na nekom plemenitoj ravni bori protiv nje. U srednjem veku smrt je jedan predosećana. Smrt je, kao i uvek kada se žive u skladu sa prirodom, smrt je javna. Ona je jedan javni čin. Da ne govorim, recimo, samo o srpskoj istoriji, mada mi se to vrlo zanimljivo. Recimo, kraljica Jelena, evo, govorili smo o ženama. Sigurno kraljica Jelena nije prosečna srpska žena, daleko od toga. Ja samo kažem, to su izvori koje mi imamo. Ona je vlada na svom dvoru u Brnjacima. Teritorija od njen muža je davno mrtav, teritorija je podeljena između nje i njenih sinova, ovako i onako. I ona, iako je monahinja, i dalje je na svom dvoru. I to je isto jedna jako čudna kategorija. Ona predoseti svoju smrt. Ona saziva ne samo svoje sinova, nego sve velikoimenite svoje države da dođu da prisustuju njenoj smrti. Ona kaže svom i duhovniku da će se njeno telo prijaviti za 3 godine, projaviti i da... Pa to je već sad i stvar, da kažem, obezbeđivanja kulta u tom konkretnom slučaju, što je jako neobično sve zajedno. Ali da ostavim po strani to pitanje. Imate velike te, recimo, pomenuli ste epove. Imate onaj čuveni o kome DB piše, Guillaume Marechal, koji je veliki, ili maršal, koji ceo dvor 2 meseca prati njegovo umiranje. I ne samo to, on je na sredini. On je centralni lik, svi dolaze. I plaća, samo to da kažem, to je interesantno, pridvornog pesnika, epskog pesnika koji opisuje u hiljadama stihova tu njegovu smrt.
Koliko je... Ajde da oslušamo još jednu pesmu, pa ćemo se vratiti. Pitaću vas koliko je smrt privatna, a koliko nije privatna.
Pa upravo je u tome stvar.
Vraćamo se u... Samo moramo ipak i da pravi. You've been kept been pushed red.
living vista. For true love, your right to be, your views refused. They manipulate and threaten. We terrorize a weapon.
Radio Beograd 1, još neki minut sa gošćom, profesorkom, doktorkom Smilju Marijanović Dušanić, istoričarkom o privatnom životu u Srbiji, pre svega u srednjem veku. To je možda sam ja lična i negde i najzanimljiviji, jel? Deo sa zanimljivim podacima, sa tim nekim tradicionalnim, sa paterom familije sasvim. Rekli smo da je smrt bila privatna ili javna?
Ne, smrt je u srednjem veku uglavnom doživljavana kao jedan javni čin. Emocije su javno ispoljavane, emocije su snažne.
Glasne. I niko se ne stidi emocija.
Ne, oni svi plaču, kidaju, čupaju kose, kidaju haljine. To je jedan vid, da kažem, detinjstva i istorije, kao što sam već rekla, i emotivnost je se drugačije ispoljava. Kao što je i u doživljaju religioznog jako važno taktilno, jako važno olfaktivno, jako važan sav onaj doživljaj teatra, ako hoćete, liturgije, koji onda deluje i emotivno na vernike.
A gde je dete u tome?
Pa, mi možemo da govorimo, imate prvo dosta na freskama slika dece, imate upravo u ovoj knjizi objavljene te ilustracije gde očevi drže decu na ramenu, gde su deca, jel, dakle, međutim, kada je reč o istorijskom, da kažem, odnosu prema detetu kao jednoj kategoriji koja se tokom istorije menja, profesor Miroslav Timotijević, naš veliki istoričar umetnosti, barokolog, nažalost pokojni, je napisao isto u izdanju Klija jednu jako lepu knjigu koja se zove Rađanje moderne privatnosti. To je deo istog ovog velikog projekta gde je izašlo više knjiga i to je jedna od najboljih, gde je on pokazao, radeći privatnu prepisku, uopšte, dakle, kada počinje od 18. veka, u 19. veku taj koncept privatnog, kada se osvešćuje koncept privatnog i u smislu dela kuće i u smislu osjećanja. E, tu imate te prvi put te priče o deci.
Da, jer detinjstvo je nešto što je izmišljeno u novije vreme, nije od uvek postojalo. Profesorka, želimo bi još mnogo knjiga, nastavit ćemo ovde gde smo stali, a doći ćete nam ponovo, jel da?
Hvala.
Sa vama su danas bili Ivan Petrović, Vesna Gemović muzička, a bit će kroz priču o Degau Ivan Jovanović, Aleksandra Urošević, Goran Ivković, rekla sam kustoskinja muzeja Dragana Kovačić će nam kazivati priču o njemu, bio je Aleksandar Petrović i Vesna Ćorović-Butrić i Slađana Bušić i uvek nekog zaboravim, oprostit će mi. Ostaćete sa lepom pričom o velikom slikaru. Doviđenja.
Preko Praga. Porodična priča.
De regard fait évoluer cette
Craignant
culture
de perdre la vue, privilégia le pastel, évoluer un genre dans ses derniers revues, courant à la brosse, à pas en pas,
du 19e siècle, qui est celui du portrait.
Posmatranje je zaista jedna od ključnih momenata u njegovom životu, ali je posmatranje jedan od ključnih fenomena modernog doba. Posmatranje je jedan vrlo interesantan fenomen u odnosu na samoga Dega. Dobro je poznato da on nije imao baš zdrave oči. Dakle, od mladosti, a je imao problema sa očima i bio je veoma osjetljiv na svetlost, posebno, a posle opsade Pariza 1871. godine u nekim teškim uslovima živeo u nekakvom stanu u kome je duvala proma i tako dalje, njegov vid je vrlo često bio veoma slab i oči veoma bolne. Naravno, sa starošću je došla i katarakta. Ali je posmatranje i način na koji je Degas posmatrao manje bio vezan za to što se vizualno prima u odnosu na ono kako se razume ono što se vidi. I to je ta vrsta posmatranja, shvatanja sveta oko sebe, je nešto što je veoma osobeno za njega, način na koji on shvatao svet kroz posmatranje i na koji ga je interpretirao u radovima.
Umetnost nije ono što vidiš, već ono što napraviš da drugi vide.
On nije umetnik koji je nasledio talenat, niti je umetnik koji je pokazao veliki talenat u ranoj mladosti. On potiče iz jedne ogromne porodice i sa očeve i sa majčine strane. Po ocu je imao 7 stričeva i tetaka, a po majčinoj liniji također bilo 7 tetaka i ujaka. I u toj ogromnoj porodici niko nije pokazao, niti se zna da je iko imao talenat za crtanje. On je živeo u toj porodici među svim tim članovima, znači sve tetke i stričevi i ujaci su imali svoje porodice, tako da to je jedna ogromna u stvari familija u kojoj on proveo čitav svoj život i to su bili njegovi modeli, ljudi koje on, od kojih je počela u stvari njegova likovna umetnost da se razvija, to su portreti, pa čuveni portret porodice Beleli, to je u stvari njegova tetka Laura i teča i njihove dve devojčice, to su znači sestra tetke Degaove za vreme boravka u Italiji koji je započeo, pa onda portreti dede, on je dede po ocu i Lera Degas, on je bio jako vezan za dedu i vezan za oca jer je veoma mlad izgubio majku. Znači, majka je njegova umrla kad je on imao 13 godina. I to je nesumnjivo jedan od strašnih udaraca za jednog mladog čoveka u razvoju, pogotovo čoveka koji je vrlo senzibilan bio, jedne posebne strukture ličnosti, dosta nervozan, dosta hirovit.
Umetnost nije ono što vidiš.
Izuzetno vešt u govoru.
Već ono što
dakle, on je strahovito brzo mislio i brzo govorio. A to opet znači da je veoma tačno i precizno posmatrao i shvatao svet i odnose oko sebe.
Oni stalno ispituju mogućnosti boje, a ja ih stalno molim da ispituju mogućnosti crteža. To je bogatije polje.
On je počeo da uči slikarstvo i da uči crtanje od svoje 19. godine, znači kad je završio gimnaziju. I jedna od prvih stvari je bila kako namestiti portret, kako uskladiti glavu u odnosu na torzo, iz kog ugla posmatrati. Imao je on tu naravno uzore, velike uzore, Engra pre svega, fantastičnog portretista, jednog najboljih portretista, znači to u crtežu, druge umetnike. Dakle, on se ugledao, gledao je stare majstore i italijanske i španske, i tu je gradio svoj način rada na portretima. Dakle, to je pitanje figure i postavke figure. Dosta je radio i autoportrete.
Uveravam te da ne postoji umetnost manje spontana nego što je to moja. Ono što ja radim, rezultat je promišljanja i studiranja starih majstora.
I Degas surtout est tout sauf quelqu'un qui improvise. C'est quelqu'un qui prépare et médite.
O inspiraciji, spontanosti i temperamentu ja ne znam ništa.
balerine, otkud muzika u stvari, jer to je ključni moment. Njegova majka je bila muzički nadarena i vrlo je lepo pevala i od malena je Dega, naravno imao je i ono i obuke iz muzike i iz instrumenta, i on i njegova dva brata i dve sestre, znači njegovi roditelji su imali petoro dece, od malena on išao u operu. 3 godine kad je već bio mladić, od 1856 do 59. probao u Napolju i po Italiji, i ta italijanska muzika je u stvari i operska muzika i opere italijanske, ali i ova narodna muzika je njega veoma impresionirala i fascinirala. To je jedna, u stvari bila navika, jedan deo života, odlazak u operu. I on je to, naravno, i po povratku u Pariz nastavio, i to je jedna lepa koincidencija bila da se otvorila ta nova opera, opera Garnier, koja je danas postoji, koju on svakodnevno skoro posećivao, bez obzira na sve životne okolnosti i situacije u kojima je bio, stalno išao u operu, i onda je počeo da zalazi iza scene, da sagledava pravi život i da u stvari shvata da je taj život koji se odigrava oko scene, u stvari pandan onom životu koji se odigrava u gradu.
Sve lepo u ovom svetu naroda, ali za izrazitog Parižanina, kao što sam ja, jedna parijska pralja sa svojim nagim rukama, jednako je vredna svega toga, poručio je Edgar Degas svom prijatelju Tissot u pismu iz Amerike.
Što se tiče njegovog emotivnog života, zna se za jednu stidljivu platonsku ljubav koju je on pokazao prema jednoj mladoj gospođici u mladičkim danima svojim, ali kasnije više toga nema. Nikad se nije ženio, nije imao potomstvo svoje i uglavnom je živeo okružen prijateljima, okružen svojom porodicom. Izuzetno društven, ali negde jako povučen.
La, et c'est pas parce que c'est un exercice que c'est triste.
Što se balerina tiče,
préparation a quelque chose à un très jeune pas. On y va.
Degas je u stvari dobro poznavao balet, klasičan balet, jer ih je prikazivao u tela balerina u određenim položajima, u određenim figurama. On je poznavao i vokabular i tehniku izvođenja, a kasnije, što je interesantno, kasnim godinama, pred kraj veka, on je vrlo mnogo je bio privučen, tako da kažem, baletima nacionalnim. Pa je tako prikazivo ruski balet ili španski ples. Veoma mnogo je bio vezan za brata Renea, najmlađeg, koji je 11 godina bio mlađi od njega. Njih dvojica su zajedno išli u Ameriku u posetu ujacima i dedi po majci 1872. godine. Ali je izuzetno mnogo volao mlađu sestru Margaretu. Dakle, starija sestra Tereza se ne prikazuje, nju nije često prikazivao na svojim slikama, ali Terezu jeste. I što je interesantno, on ih nije kasnije prikazio kao portrete, već kao deo nekakve scene. Naprimjer, žena koja sedi u radnji modiskinje, jel? I proba šešir, te u stvari njegova sestra Tereza. Znači, u nekakvim situacijama svakodnevnim, to isto radio i sa svojim prijateljima, oni su svi maltene svi da sve zna imenom i prezimenom na najčuvenim njegovim slikama, čaša apsinta ili u kancelariji ili na berzi pred konjskim, znači to su sve ljudi koji su zaista postoje, to nisu nekakve imaginarne ličnosti, te tako i njegova braća i sestra.
L'ambition d'Edgar Degas était de renouveler la peinture d'histoire comme on le voit dans ses premières toiles.
To je vreme senzacije, otkrića, malih tehnoloških svakodnevnih otkrića do velikih dostignuća, do uspone industrije i tako dalje, koje su, kada počnemo od toga, bili prikazani na svetskim izložbama. U jednom periodu se jako zainteresovao za fotografiju, ali isto tako se recimo jako zainteresovao za hemijsku olovku. Kad je došlo do toga čuda tada, on je odmah počeo da koristi za crtanje. Mi nemamo puno primjera da je on koristio, ali se zna da je jako voleo tu novu spravu. Ispratila ga je naravno njegova velika porodica, ali i naslednici, to su sad već i unuci i sestrići, ali nekoliko zadnjih godina on više nije uopšte video, vrlo slabo je čuo i zadnje dve godine svoga života je proveo vezan za krevet. I u tim trenucima, u stvari, tokom većeg dela života, uz njega je bila domaćica koja je živjela sa njim, gospođa Zoe. Gospođa Zoe koja ga je čuvala i negovala i imala jedan pokroviteljski odnos prema njemu, iako je bila mlađa. I ona je u stvari bila do kraja sa njim. Jedan od retkih posetilaca koji mu je dolazio i koga je dekak hteo da primi, ali on je bio i dosta nervozan i prosto nije primao posete. Jedan od tih retkih ljudi je bio njegov prijatelj Lodovik Alevi, o stvari drug iz gimnazije. Godina je vratio u veliko još trajao. On je sahranjen u Parizu. Vrlo mnogo je bilo tekstova, natpisa, ne samo u Francuskoj, već i u Americi, ali on je bio već internacionalno poznat umetnik. Jako mnogo je bilo obavesti o njegovoj smrti, a naročito posle par meseci kad je počela prodaja njegovog velikog atelja i njegovih velikih kolekcija. Sve u okviru Montmartra.
Preko Praga.